kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edinel, sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-13 ng Abril taong 2021. May mga pag-aalinlangan sa muling pagbubukas ng international border matapos binago ng Australia ang vaccine rollout target. Pangulong Biden nanawagan ng kapayapaan matapos ang mass shooting sa Amerika. At sa Pilipinas, mga restriksyon sa NCR Plus niluwagan na. Yan ang mga maiinit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, may mga pag-aalinlangan pa rin tungkol sa pagbubukas ng international border matapos inanunsyo ni Prime Minister Scott Morrison na maaaring di mababakunahan ang lahat ng mga Australiano ngayong taon. Binago ng pamahalaang federal ang kanilang mga plano sa pagbabakuna matapos nirekomenda ng mga health officials na Pfizer vaccine ang gagamitin sa mga taong may edad 50 anyos pababa sa halip na AstraZeneca dahil sa mga alala ng blood clotting. Nanawagan naman si Phil Di Bella, kumakatawan sa libo-libong cafe sa Australia, na sana ay magtalagana ng commercial officer na siyang tutulong sa pagbangon ng mga maliliit na negosyo sa bansa.
What we're really struggling with right now is the uncertainty. So when decisions are being made and one minute we're going left and one minute we're going right and nobody knows what's happening, that's what everybody's struggling with is, you know, if you don't have the information and the data, you can't actually start to plan and map out your scenarios of, where, of what you need to do to run your business. We're getting some good advice, you know, from the medical officers. Alongside of that, we should be putting in a chief commercial officer that does the same thing for the commercial side of things, for the business. So the well-being of business owners and small businesses that talks about how do we get the commercial side stimulated?
Sa ibang balita naman, nanawagan ng kapayapaan si Pangulong Joe Biden sa gitna ng barilan na naganap sa Minnesota. Ayon sa mga ulat, nabaril patay ang 20 anyos na si Dante Wright sa isang traffic stop sa suburb ng Minneapolis nitong linggo. Samantala, diniklara ang isang state of emergency matapos nagkaroon ng mga violenteng protesta kasunod ng kanyang kamatayan. Nag-apila sa kanyang mensahe si Pangulong Joe Biden.
There is absolutely no justification, none, for looting, no justification for violence. Peaceful protest, understandable. And the fact is that, you know, we do know that the anger, pain, and trauma that exists in the black community in that environment is real, it's serious, and it's consequential.
Sa Pilipinas naman, nag-issue ng mga bagong guidelines ang pamahalaan para sa mga mas maluwag na quarantine restrictions para sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Ayon sa mga opisyal, ramdam pa rin ang epekto ng dalawang linggong lockdown sa mga susunod na linggo. Ngunit anila, sa dalawang linggong lockdown ay napataasan ang mga bilang ng isolation at mga COVID-allocated beds na isang malaking hakbang upang tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong natamaan ng COVID. Ngunit buwelta naman ang mga health advocate, bigo pa rin ang gobyerno sa pinatupad na lockdown dahil hindi sinulong ng pamahalaan ang mass testing at contact tracing. Sa mas pinaluwag na restrictions, required pa rin manatili sa kani-kanilang tahanan ng mga Pilipino maliban na lamang kung essential ang dahilan ng paglabas. Umarangkada nitong Lunes hanggang katapusan ng Abril ang mga mas maluwag na restriksyon. Para naman sa mga karagdagang ulat, patuloy na susuriin ng otoridad ng Western Australia ang malaking danyos na dulot ng Tropical Cyclone Seroja. Sinalanta ng nasabing bagyo ang Western Australia Linggo ng gabi na may dalang 170 kilometers per hour na hangin. Ramdam ang mga danyos sa Kalbari kung saan mahigit 1,000 residente ang naninirahan ang State of Emergency Services Commissioner na si Darren Clem.
Our current estimate is that 70% of the town of Kalbarri has sustained some degree of damage, and 40% of that 70% is categorized as major, including complete loss of property.
Sa ibang balita, nagbabala ang World Health Organization tungkol sa pagkakalito at pagiging kampante laban sa COVID-19. Muling diniin ni WHO Director General Tedros Ghebreyesus na tanging mga public health measures at global vaccine equity lamang ang makakapababa sa mga nasabing kaso.
We have many reasons for optimism. The decline in cases and deaths during the first 2 months of the year shows that this virus and its variants can be stopped. With a concerted effort to apply public health measures alongside equitable vaccination, we could bring this pandemic under control in a matter of months. The choice is ours.
Ayon din sa bagong dato, sinabi ni Maria Van Kerkhove ng WHO na sa nakaraang 7 linggo ay nakapagtala ang mundo ng mahigit 4 milyong bagong kaso. Sa Amerika, balik sa Amerika, nabaril ang maraming tao kabilang isang police officer sa isang high school sa Knoxville, Tennessee. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang krimen, ngunit ayon sa inisyal na ulat, 2 lalaki ang suspect. At nililino pa kung estudyante ng Austin East Magnet School ang mga salarin. Sa ibang ulat, nagbigay ng tribute sina Prince William at Prince Harry sa kanilang lolong si Prince Philip. Sa magkaibang pahayag, inalala ng royal siblings ang wit, sense of duty at barbecue skills ng kanilang lolo. Sa unang pagkakataon din, naghatid ng kanyang talumpati sa Parliament si British Prime Minister Boris Johnson.
By his tireless, unstinting service to the Queen, the Commonwealth, the Armed Forces, the environment, to millions of young people and not so young people around the world, and to countless other causes. He gave us, and he gives us all, a model of selflessness and of putting others before ourselves. He made this country a better place.
Sa ibang balita, minarkahan ng mga Muslim sa iba't ibang bahagi ng mundo ang simula ng Ramadan. Sa nasabing ritual, iiwasan ng mga naniniwalang Muslim ang pagkain at pag-inom simula madaling araw hanggang paglubog ng araw. Magtatapos ang Ramadan sa 12 ng Mayo. At para naman sa balitang sports, naglunsad ang John Moriarty Football ng programa para sa mga katutubong komunidad ng Australia. Layunin ng programa na maabot ang marami pang katutubong kabataan, pamilya at komunidad sa Northern Territory, Queensland at New South Wales. Ngayong araw, 18 komunidad sa Northern Territory, Queensland, New South Wales, South Australia, Victoria at Western Australia ang magiging bahagi ng paglawak, kabilang din ang pakikipagsosyo nito sa UNICEF Australia. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 48.59 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 76 American cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth, bagyang maulap 20 degrees. Sa Adelaide, posibleng uulan 26 degrees. Bagyang maulap sa Melbourne 20 degrees, ganun din sa Hobart 19 degrees. Samantala sa Canberra naman maaraw 19 degrees, ganun din sa Wollongong 22, ganun din sa Sydney 24, at ganun din sa Brisbane 25 degrees. Habang sa Cairns, may panakanakang pag-ulan 30 degrees, sa Darwin ay kadalasan maaraw 30 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap, 34 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.